porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas, un saludo desde Radio Leiros, como cada xoves damos esa benvida a este fío aberto, a este espazo radiofónico, no que cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Soane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén recordamos aos ointes de Radio Leiros que poñemos a súa disposición dos números de teléfono, son o 981-631-078-63-1078, o teléfono directo da radio, ou 981-610000. Si queren establecer contacto con nós, si queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe, antes de nada, comentando que empezou hoxe a feira do automóvil en Perillo. Falamos con algúns dos concesionarios, decíanos que aparecer bastante ben, con moitas visitas xa esta mañá.
Sí, bueno, o tema, hoxe chamou algunhas personas aquí ao teléfono do concello dicindo onde era a feira. A feira
en os concesionarios.
Dentro, todos están pegados uns aos outros, e cada un deles ten no seu interior pois o que quere vender, os precios, as ofertas que fan. Por tanto, cada concesionario pois informa a cada ciudadano que vai ali das posibilidades que ten para adquirir un coche e as condicións que lles poñe, non? Por tanto, non hai ninguna discusión nese aspecto. Isto vai ser tres días. Durante estes tres días, os concesionarios me comentaron de que baixaban os precios dos coches, non? Os de kilómetro cero creo que os venden cunha economía bastante grande, bueno, informan de axudas que hai, e, por tanto, que todo o mundo sepa que a feira non é nun recinto determinado, sino que nun entorno da Nacional Sexta, no tramo que el de Perillo, en medio kilómetro, es donde están asentados totalmente a maior parte dos concesionarios de coches que hai neste país, ¿no?
Bueno, pois esperemos que, en fin, que todo mundo que queira se dé unha volta por ali, por os que queiran ou teña necesidade de comprar un coche
ou informarse,
claro. Durante tres días, hasta o vindeiro sábado, comentábanos que o sábado durante todo o día podráse visitar. Vamos con outra cousa, a situación do COVID no noso municipio, despois de unha semana na que, bueno, vostede tamén se queixaba xa ao principio da semana do feito do peche nos locales de hostería no interior, non?
No, me queixei e me queixo. Decir, non había razón, non hai razón para ter pechado neste momento a hostelería en Oleiros. Non hai razón ninguna, non? Porque en casos anteriores xa tuvemos estes mismos afectados, neste momento hai 63, non? Xa os hubo e non se había pechado. ¿No? Se permitía unha parte no interior, unha parte no exterior, e non ten sentido ningún neste momento seguir mantendo a situación e creándolle un problema moi grande a 200 e pico negocios que hai de hostelería no Concello de Oleiros. Porque non é o tema de dicir, non, a terraza que na ten, que son moi poucos, e para iso o Ayuntamiento o que está facendo é tolerando, non, que se ocupe pois aceras, etcétera, para que poidan ter polo menos algunha actividade aqueles que queiran abrir.
Xa.
Pero co que choveu todos estes días foi mentira, pechados totalmente os negocios, non? Hoxe se reunía onte se reunía ese consello de sabios, non? Non sei se o pasaron para hoxe, era onte. Espero que haya alguna determinación este aspecto e que levanten o veto a hostelería no municipio. Están creando un grave problema a moitísima xente. Hai casos de negocios que estuveron cerrados con ERCEs, non? Pero totalmente cerrados, e que un de maio, despois de que, bueno, que parecía que xa a cousa se cambiaba, que abriron. E, por tanto, sacaron a xente dos ERTEs, e nunha semana despois, lles volven a... Es decir, isto é tremendo para a economía de calquer negocio, non? E nós temos moitos negocios no municipio, de todo tipo, os hai, de unha boa cociña, de unha cociña mediana, de unha cociña menos mediana, cafeterías, etc. Es decir, temos unha hostelería moi variada e con moito personal contratado. Nós somos un municipio, de algún modo, de ocio daqui da comarca da Coruña, non? E non só sumado a eso, non somos de ocio, tamén somos un municipio que neste momento é o que máis se está construindo en vivendas unifamiliares, non? En toda a comarca, me atrevo a dicir, na provincia, non? me atrevo a decir na provincia. Entón, bueno, pois hai xente que vende de outros lugares a traballar oleiros, dos concellos limítrofes, pero de moitos concellos da Costa da Morte hai cantidade de empresas, de albañiles, empresas constructoras que están facendo casas aquí e que comen aquí na zona do municipio, pois se viron con outro problema, teñen que desplazarse a Sada, teñen que desplazarse a Coruña, a Cambre, etc., cando tiñan aquí ao lado do seu traballo pois a posibilidad de comer e de estar nesa hostelería, non? Por tanto, o prexuicio é moi grande, eu espero que os ilustrados que se reúnen hoxe pois tomen unha determinación e acaben dunha vez por todas con este calvario que están sufrindo os hosteleros de Oleiros.
Uh-huh. Por tanto, fixos un cribado en Santa
Cruz. Bueno, se fixo un cribado a raíz de que eu soltei un exabrupto forte a semana pasada, e que a prensa se fixo eco, se fai un cribado e me chaman e gelo, mira, vamos facer un cribado e vamos facelo no consultorio de Santa Cruz. Non, porque donde era en Santa Cruz onde había o foco principal, non no colexio. Bueno, pois fan un cribado con 1979 personas e ningún positivo. Por tanto, espero que hoxe tomen unha determinación ese aspecto.
Parece que en todo caso estaba moi circunscrito a ese brote no
estaba
propio
colexio, no Parque Pondal, claro. Estaba nun sitio concreto o aumento que hubo. Nos tiñamos unha media de 46, 47, 50 e bueno, pois aumentou a 70 e pico, 76 a raíz de que no colegio había 24 personas afectadas. Pero neste momento xa estamos en 63, en vez de 76.
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-631-078 ou 981-610-000. De novo, polémica, de novo sale a palestra nos medios o uso dos paneis informativos. Bueno, polos mensaxes a raíz do que está acontecendo en Palestina.
Sí, bueno, é que hai son moi poucas as personas que se dirigen ao Concello falando mal deste tipo de actuacións do Ayuntamiento. Os paneis informativos, o dice a palabra, paneis informativos. Dicen, no, pero dedícate, dicen algo, dedícate a facer as cousas do Concello. Xa as fago, ou non saben vostedes que as fago. Eu fago non só que cousas teño que facer no Concello. Teño as obras públicas, os servicios, a educación, a cultura, todo eso o facemos. Pero é que eu non me presentei aquí para tapar baches, nin para fugas de agua, nin para cousas parecidas. Eu me presentei para cambiar un municipio en positivo, facer un municipio distinto, exemplar, que o somos, con toda a xente que, gracias a esas personas, homens e mulleres que ao longo de tantos anos levan traballado e manténdonos aquí no Concello para que gobernáramos o municipio, logramos cambiar o municipio e ser hoxe un emblema nacional. Somos un emblema, non de Galicia, é un emblema nacional, gracias a todas esas personas que desde os povos, desde as asociacións, desde as actividades culturales, etc., traballan para facer oleiros distintos, non? E, por tanto, eu son un político, nunca, eu son, que os políticos nos corrupto, unha mierda, corrupto, é o ladrón de turno e toda esa xentuza que empulula por toda a administración do Estado, políticos e non políticos, e que asaltan o país, que o rouban por todas as esquinas, e por certo, non van a cárcel nunca, ou entran por unha porta e salen pola outra, non? Eses de cuello blanco, non? Eu son un político que teño sentimientos, que teño ideoloxía, que me preocupa a xente que sufre, que me preocupan as xentes con necesidades, que me preocupan os pobres, que me preocupan as persoas desvalidas, desamparadas, sexan de aquí ou sexan de calquer outro lado do mundo. E, por tanto, no que estamos vendo estos días, nesa masacre de población que se está dando 200 mortos, quen quere creer que un edificio que cae como ese tremendo, que era casi como todo Santa Cruz, non? Un edificio cuadrado que ocupaba, debía ocupar máis de 10.000 metros cuadrados en base, que nunca, ali non morreu nadie. A quen yo queren contar? Xa só ese edificio, canta xente morrería nese edificio? E como ese, varios que bombardearon por todo e que están bombardeando a diario. Edificios de Médicos Sin Fronteras, hospitales. Pero é que é un tema gravísimo que está pasando aí. Si isto fai calquer país de Latinoamérica, destos que dir, no, Venezuela, sempre están ca mesma letanía. Sempre están ca mesma letanía. Si isto fai calquer país que non se chame Israel, todas as voces, o coro de voces da ONU e da outra e da Comunidade Europea e todo isto estarían dicindo sanciones. Non? Pasa calquer cousa nos países da ex Unión Soviética, non? Nas repúblicas todas que hai por aí arriba polo este, e resulta que se mesan os cabellos sanciones a non sei quen, sanciones a non sei canto. Pero por que non se sanciona a este dirigente mafioso, ladrón, que é un ladrón de Israel, un dirigente que está procesado no seu país, ten máis de 4 sentencias por ser caco, por usar o poder para enriquecerse, non como fixeron os Puyols e outros por aí adiante. E bueno, pois resulta que nadie se mete con eles. Os aplauden. Por que? Porque son los putos amos. Son los amos del mundo. ¿Por qué les son os que poñen os presidentes de Estados Unidos, los Trump, o que está, o los Biden, como lle chaman o que estuvo, los Obama, para dar a imagen de que los negros también tenían derechos en Estados Unidos, cando era mentira todo, e siguen masacrando os negros todos os días, ¿no? A quen lle queren contar todos estes países satélites, non? Estes países serviles, lacayos de Estados Unidos ou de calquera outra potencia que se tercie, non? Porque claro, Israel é unha potencia. Porque Israel ten distribuído polo mundo aqueles que teñen o diñeiro e que teñen as multinacionales máis grandes do planeta. E son os que poñen presidentes e sacan presidentes en Estados Unidos, non? E, por tanto, mandan en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, como vai tomar Biden unha resolución contra Israel se quen o puxo foron os xudeos? Entonces, o tema é gravísimo. E como non vou eu denunciar isto? Faltaba máis. Eu que quero concienciar a xente. Que a xente pense, como estamos vendo o que nos está pasando aquí no sur de España, non? Con este rei de Marruecos que é outro elemento indeseable, non? Quere invadir o país, non abrindo as fronteras e colando a montos de rapaces xóvenes e xente que está por ali, que entrou en Marruecos e que quere pasar a España e que os tiñan ali en unha situación tremenda e que lles abren as portas meténdonos a todos para España. E o goberno de España, e onde está a Comunidade Europea para denunciar isto? Claro, hai negocios, hai intereses, Francia lle interesa a Marruecos e calladita. Non, porque Francia é que vende a maior parte dos produtos a Marruecos. É unha puñetera, perdón, mierda, como está a sociedade. E, por tanto, Ángel García Seoane seguirá a súa loita, e seguirá defendendo, seguirá denunciando todo o que crea conveniente, ven a través de medios de comunicación escritos, como os temos, ou ven a través dos paneles. Os paneles son para informar, nunca mellor dito. E nós estamos informando cousas certas, non mentiras, non contando milongas, desde o Concello de Oleiros aos cidadanos. Informamos para humanizar, informamos para apoyar, informamos para mentalizar a xente que é necesario non caer na trampa das grandes multinacionales nin dos grandes medios de comunicación que nos contan o que lle dá gana. Que tamén sepan que hai outras formas de informarse, como son os paneles de Oleiros.
Nese caso, os grandes medios tamén, digamos que silencian este tipo de cosas.
De quen son os grandes medios? Sí. De quen son? De quen son? De quen son os grandes medios de comunicación? Os montan eles, despois poñen outras personas ao frente, pero son deles, mandan as consignas. Usted no toque este tema. Estas mesas redondas que hai nas televisións, as televisións tanto da que poñes un canal como outro, é todo máis de lo mismo, xente que non sabe onde ten a man dereita, non? Falando ali chorradas, ridiculizando temas serísimos, non? É tremendo, pero é o que hai. Pero que queira, eu digo ya xente, pense por vostede mismo, non pense por o que lle digan. Usted analice, mire, coteixe, e logo diga o que crea conveniente. Pero pense por vostede mismo, non por o que lle queiran inculcar todos estes que queren dominar o mundo, e que xa o dominan, lamentablemente, e cada día máis a través dos teléfonos.
Bueno, vamos con outra cousa. Parece que hai quen se aproveita tamén ou quen pretende aproveitarse da xente, pois, ou da boa vontade da xente, non? Estafando, en este caso, unha suposta estafa que...
Sí, hai un tema que creo que xa comentaxe na radio, pero eu vou comentar. Hai un elemento, un sinvergüenza, un delincuente, que está petando nas casas dos veciños, vai polos pueblos, daqui do Oleiros, me imagino como yo tamén o fan outros municipios, e resulta que vai a chamar a porta e dice que vive en tal sitio e que se le murió unha niña ou que la está enferma e que le hace falta ou que se le ardió la casa e que a necesita... E a xente, claro, volvemos ao tema da humanidade, claro que hai xente humana. E hai xente que pica. Hai xente que cando se chega a porta da casa alguén dice, oiga, mire, que tengo unha niña enferma e non sei que, e se non tengo rápidamente 25 euros, mi niña non come, mi niña... E a xente colle e pica. Bueno, pois é un sinvergüenza, un ladrón, tamén, hai que ir por él, un estafador, e teñan cuidado, non lle abran a porta a calquera. Non lle abran a porta calquera. Aquí a xente que está necesitada, nos atendemos no Concello de Oleiros. Non se preocupen por esas personas que lles van as portas das casas a contarlle milongas, porque nos, aqueles que realmente necesitan ese apoio, non só para comer cada día, sino nin para que os cuidemos, sino tamén a veces para pagar alquileres, para... O está facendo o Concello de Oleiros cos cartos dos veciños. Uh-huh. E para, unha parte dos cartos dos veciños as metemos para esas familias que teñen problemas. Pero non é o que anda pedindo polas portas de, contando milongas. Non pedindo, porque non pide. Casi exige, non? Oiga, sí. Mire, que vengo porque me está pasando isto e es, si non me dá usted esto hoy, es que mañana mi niña non vive. Un delincuente. Un delincuente. Por tanto, non abran a porta calquera e sepan que desde aquí...
Desde logo, nos... que non contane con ningún aval do Concello de Oleiros tampouco.
Non, non, é que xe outra. A veces claro. Vai dicir, es que o Concello no, van contando milongas. Non crean ninguna desas milongas, non lle abran a porta calquera.
Moi ben, pois deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Como vale. Sempre, gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.